Jena Tony Santu nil-akom għal-programm johur fl-mkimi għajunak fuq kapus 103.7 fejn il-taw kull nar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija u kull nar ta' sib fil-satin ta' wara nofsina. Dan huwa l-ewwel programm tiegħi għal-2024. U l-lum inkomplu nisimgħu aktar mużika ġdida minn Malta. Għal per eżempju din għad kapitlu 13.
Minni me kull jum netlob biex inkun dejk. Kull lejli li jaddin uħlom li jettin zom loke dejk. Ibsa biex torqoċa tar li għali jom taf li bnejk. Għal xejn stennejt, ħini jawn lejt. Tama fiko
Timmaġinak ma fuġo diste ċirku iddur bis Distaxi spis li lekin nifsek jamiġ sens la bis Niftakarni ċarin ħares lejk lura ħarist Unaħlef li min dakinari tama kolla tlift Din għal-kull missier li jatjiġiele tal-lulit Din battalja bejn draguni fejn ħasmu rebbiħ Ma kull daqa tal-martell li jitċara l-iħ U bil-mot il-mot jisfuma da kollu li ħdimna l-iħ Falda u kien memorji kolla li t-offri Li namiex namel qatma nista reġġa l-ura minn moħi Tiġi xamu dimi fik drama tgħid li tħobdi meta inti Stess personalment laqat pistaf li mħabba ġtofri L-istess sistema li tiproteġik li l-binti tri toħodli Meta bħarbana rati saqsi dedi għadek tħobni Minix ħan solvi xejn bejn jek jindawar dal-ħabel monqi Missir gwidani jintax banaf xifandi jinħosni
Għenni li kull jum netlob biex inkun dejk Kull lejli li jaddin uħlom li jettin zom loke dejk Ibsa biex torqoċa tar li għali jom taf li bnej Għal xejn stennej Moment ħażin la f'daċi diċa xi dispjaċej kafli Tlift ħafna ħbibli kellhom album ta' depart minnhom maġi Tkun għami għal ftit forsi xi kelma ta' nieqa spalla trid Żom sort ħabi ċempel meta trid
Kisa hu diret id-drama kollha spiċċat Lu ġuħni kiet fil-passat spiċċa biss ritratt Minn missier bit-tfal spiċċa waħdu barra d-dar Id-dritt fejn mar lanqas dritt biss li jara tfal Fejn kien jaf fil-qorti għal ħsar id-dar Il-flus spiċċaw il-qlub sfumaw il-kliem intqal Fuq jien kien tfal jew qatt ma tqal iċċur kiet fejn mar Memor jissa sarru biss dħuħan Iħossu marit mentali tqal maqsuma Ħadd ma jwiġbu jkellmu kull ħarbel skuża Mitluf mitfun taħt it-trab taħt maduma ġomoku Bernem biss, mistoqsijiet fil-fatt nduna ħadd ma staqsih, ħadd ma jabbih Ġaralek xiex, għandek xuġieħ Jew hux titrieħ, jew hux se tfih Jitfgħu tisħaba sew dan mitluf fil-maltjeb Forsi xi darba inti stess tistrieħ
Inni li kull jum netlob biex inkun dejk Kull lejli li jaddin uħlom li qed inżomm loke dejk Ibsa biex torqoċa tar li għalihom taf li bnejk Għal xejn stennejt ħini jawn ħlejt nittama fikom
Kapitlu 13 fl-mkien ma' l-istin il-mek s-silta taħħom nittama fikom tibdaħ il-program tal-lum fl-mkien miħaj Tony Santa unek fuq kampus 103.7 fej kif tafun il-taqa u kunnar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija u kunnar ta' sib fil-satajn ta' waran ufsenar inkomplu fil-fat għal-fat li dan huwa l-10 staġun li għedin il-taqa 118 il-program kellna sissa pero l-lum huwa l-ewwel program mhux biss għal l-2024 hija s-sena ġdida s-sena tajba. Imma wkoll għal din il-sensila ta' l-10 staġun. Ġifieri. Imma insomma, ftaħnija bil-kapitlu 13 u fadalli aktar materjal ġdid għax insammakom, però illum peress li huwa wkoll l-ewwel programm sena ġdida, xtaqt li nagħmel ftit momenti fejn niftakru uħud minn dawk il-personalitajiet mix-xena tal-mużika l-ispettaklu illi ħallewna fl-aħħar sena, ġifieri matul l-2023. Hemm lista twila ferm ta' ismijiet u dawn subwon permezz tal-wiki tal-M3P aktar dwarek aktar il-qoddim u anka waqt programmi oħra f'din is-sensiela imma iktar minn kollox tajjeb u importanti li ninfasizza li din hija lista selettiva ġifieri għażilt numru ta' nies li forsi ħassejt illi tajjeb li ninkluduhom f'dan il-programm. Fl-24 ta' Jannar ta' sena li għaddiet l-2023 tħabret il-mewt ta' Victor Aquilina, l-ewwel DJ Malti, jekk insibuh l-ewwel disc jockey kienu jgħidulu fuq Red Diffusion dak iż-żmien imma Victor Aquilina kien ferm aktar minn hekk. U emigra l-Australia diversi snin ilu u naturalment emmek anka fejn tem ħajtu. Colin Dugo fit-tlieta ta' frar u minimis anka f'din il-lista u l-Colin Dugo jafun l-aktar dawk li huma mitħla ta' xena tal-mużika country forsi f'Malta. ċaħat li forsi mhuwiex daqstant maruf imma il-kitbiet tiegħu huma marufa sew huwa Anthony Fenwick li miet fl-14 ta' frar tas-sena li għaddiet l-2023 fost il-kanzunetti li kiteb Tony Fenwick hemm il-Bajja tal-Melliħa, id-Dajsa tal-Latini, Riviera Blu, il-Bajja tal-Melliħa, uħut mill-akbar suċċessi illi kellhom il-grupp New Quarry, mod partikolari bil-vuċi ta' Sammy Bartolo. Kien hemm ukoll tliet sumastrijiet tal-banda ngħidulhom aħna illi ħallewna anka matul l-2023 anzi erba' illi għandi hawnhekk fil-lista. U jiddawn kienu John J. Patch fl-ewwel 21 ta' frar, bħal fil-15 ta' marzu, Manuel Brincat, Ronald Pisani fil-28 ta' marzu, u Faudesh il-surmas Sanigalia fil-8 ta' mejju. U dawn semmitomkom ek wara xurxin x-bl-istess mod stajt anka ġbart mod differenti u mux bid-dati l-nis per esempio palma semmitilkom il-Viktor Aquilina x-andar iħor illi ħallina s-sena li għaddiet kien Emi Xikluna illi forsi u għamarbut aktar mal-mużika fl-stil klassiku jew kella pjuttost l-opri Emi Xikluna fil-17 ta' marzu tal-sena illi għaddiet. Laqedin insemmu dawn it-tip ta' personalitajiet anka mill-ewwel parti tal-sena li għaddiet ma jistax jonqos ukoll illi nfakru lil-George Portelli illi apparti bħala attur u anka permezz tal-palk ġieli anka interpreta kanzunetti f'xi musicals. George Portelli ħallina fit-28 ta' frar imma ka' George Portelli magħruf ukoll f'diversi oqsma oħra anka permezz tal-qasam tax-xandir. Tajjeb ukoll jinsemmu xi politiċi, mhux sortu illi ninkludu il-politiċi f'din il-lista tal-anqas din hija t-tielet sena li qegħdin nagħmlu bdejjem xi ħaġa simili hawnhekk permezz ta' dan il-programm. Imma hemm żewġ politiċi partikolari li ħallewna s-sena li għaddiet illi bixxieraq sew li nsemmuhom għax huma fost il-pionieri nisa illi kienu eletti fil-Parlament Malti. Nirreferi għal Anna Jus Ferrante illi mietet fis-6 ta' April tas-sena li għaddiet l-2023, imbagħad fl-4 Ottubru kellna l-ċettina d-Armenja Brincat. Imma naqegħdin nitkellmu dwar hekk aktar milli l-politiċi anka hawnhekk jorbot ukoll l-arti fil-mod tal-poeżija aktar minn kollox qed nirreferi għall-imħallef Philip Xibarras illi wkoll kien membru tal-Parlament għal xi żmien u illi miet fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena illi għaddiet. Diversi mużiċisti, għax il-fokus iktar minn kollox hemmhekk ikun hawnhekk anke f'din il-lista, bejn komplu pereżempju fit-19 ta' April kienu diversi dawk li nħasdu bl-aħbar li ħallina Vince Farrugia, illi forsi mhuwiex daqstant magħruf imma li kien l-ewwel drummer li kellhom il-grupp Footprints. Umbagħad naħseb li tajjeb li nsemmuhom flimkien anka għax semmejnihom anka diġà f'dan il-programm li l-Paul Zammit Kutajjer fis-16 ta' Mejju, li kombinazzjoni anka reġa' ħareġ l-album tal-grupp li kien idoq fih mod l-aktar popolari, l-aktar reċenti fi żmienna, ġifieri Flying Alligators, Paul Zammit Kutajjer fis-16 ta' Mejju. Antoine Bonici Soler fit-28 ta' Ġunju u l-Ada fit-ġifiri fit-29 ta' Ġunju jenna dukoll tabret il-mewt ta' Andrew Xkembri illi għal-kem kien sazob diversi talenti aktar xilli s-sajib amaruf bħala membru tal-grupp Brikkuni. Madwar xahar wara, ġifiri biex nkunu aktar preċiżi fil-25 ta' Lulju kien il-data li fija tabret il-mewt ta' Ray Mahoney. U l-Ray Mahoney kolna nka sellimnilu waqt din is-sensiela ta' programmi, semmejna aktar kmini l-Anthony Fenwick, l-Ray Mahoney ma jistax jonqos li nsemmuhu wkoll għax u wkoll kellu kanzunetti li kiteb ġew interpretati jekk mhux minn New Quarry tal-anqas minn Sammy Bartolo. ċandar iħor illi ħallina s-sajf li għadda kien Michael Treby, b'assoċjat l-aktar ma' xena tal-mużika taljana, għafejn għal-ħafna snin wassal programmi fuq radio għal-dawk li huma kaniti għal dik l-istil ta' mużika, Michael Treby ħallina fit-tlieta ta' wissu ta' l-2023. Kien hemm żewġ personalitajiet illi għandhom l-istess isem, illi t-tnejn li huma mietu feta sabiħa il-sena li għaddiet, għandna referi għal Edwin Galia. Edwin Galia il-pittur, miet fis-sitta ta' frar tal-2023, imma Edwin Galia il-kantant miet fis-sitta ta' wissu tal-2023. U anka l-Edwin Galia konna sellimnilu minn dan il-programm. Il-mużika li tisimgħu anka fl-isfond waqt din il-parti tal-programm tal-lum huwa recording ta' madwar 60 senilu minn Marian Kisson, illi kienet pjanista ċelebri f'snin 50 u snin 60, illi sfortunatament intesiet xi ftit biżmien jew hekk ma ntesitx għal kollox il-ġenerazzjonijiet il-ġodda ftit li xejn sfortunatament għadhom jiftakruha. Marian Kisson mietet fl-età ta' 96 sena fit-8 ta' Awwissu ta' l-2023. U biex nagħlqu inselmu wkoll lil Paolo Kurmi, il-Pampalun, illi ħallina fit-8 ta' Novembru ta' l-2023. Hemm lista sħiħa tal-personalitajiet li nafu li mietu fl-2023 u din issibuha permezz tal-wiki tal-M3P, il-ħolqa bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Inkomplu l-ewwel parti tal-programm miegħi Tony Sant fuq Campus 103.7 llum kif nagħmlu dejjem li nisimgħu aktar diski ġodda li ħarġu tal-aħħar din mingħand Thus Birthday Girl jisimha Image.
Can you hear all of the sounds of the children's cheers? They woke me up earlier today.
Rebecca Teuma, marufa ħjar bħala Das Birthday Girl Mekku il-silta ta' Image. Unibqaw anka b'din il-klikka ta' mużiċisti li marufa wkoll bħala Ultra Low u għandhom anka diversi siltiet oħra, ħadd biex ferm matul il-ġranet li għaddew, it-fanċa recording live fl-istudio tagħhom ta' Sean Borge bil-kanzunetta tiegħu ċkejkna tiegħi.
قلبي تشلمات عتكون في القريب ينكون نشتيق ما نطلع وقعد تاني المومات نشتيق نعيش فيه يا جكيك نعطي انتي لايت عالونيفرس انتعيدني الحياة من جديد انتي مصبح بحر مدلون انتي فجاي بشمش مالتم انتي فيورا لي ما تنشي انتي اربحتي من عيو ما بروفاي Da 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 انتي اربحتي من عيني ما بروفاي تادام
ċkejkna tijaj minant Sean Borge. U aktar materjal ġdid fil-programmi li ġejjin anka ta' Muzika 21 unek fu kampus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flaġija u s-sif fil-satajn ta' waran off-scenario unkella permess ta' sit ta' kampus 103.7 jew l-website personali tijaj fuq tonysant.com imma l-lum skoprejtu kull li ta' djanti għadu għaddej jitina mxu għada kultanti anka permess ta' l-Facebook idirli il-ġdida ta' djanti jisima kulħadd kontra
l-aħmar kontra l-blu isfar kontra l-aħdar min kontra xelluk fuq kontra ta' taħtu l-ħodu sa' fila xija ma' Giuseppe kontra Marija ċempel issa l-puluzzija jieġu memx garanzija il kontra signur kontra tur sa' dittatu jista ta' mell-letrit la cecchie protegi con la russa contro la russa il nervio ma con stedusa e di forse per remorse per me io dava il forse la scuola contro giucin con gli art and mavgin e varulla contro giucin in peda na lulin la scuola contro giucin con gli art and mavgin varulla contro giucin Edamahulin, el ton kontra l'Furjana, am rum virgir kara, allem kontra la din, e sida at magin. Colaboris nationalis, si noi am elevaris, musulman, eu cristian, am așema de ceaitaș, aș cur hat kontra jușin, cu de l'art tant mavgin, nivagul hat kontra jușin, si me veda me zufin. Rekh hachil vajin, der salam tijish vijin, jak il buser min tish sadihu, tritiet los yadihu, ovul Facebook lobinyoni, ul hatandu pozizioni, mushtab shayna ul konfuzioni, at tijidu al attenzioni, ashkul hat kontra jufin, ul il art dan pavjin, ul hat kontra jufin, Beda me to fin, ogulat kontra jufin, und l'art kant av jin, bagulat kontra jufin, in beda me to fin.
Kulħadd kontra ta' tedjenti ġejna f'tbiem tal-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejna parti li smajna d-diski ġodda li ħarġu dan-naħar illum peress li huwa l-ewwel programm tas-sena, tajna wkoll tislima lill-uħud mill-personalitajiet li nafu li ħallewna matul s-sena li għaddiet l-2023, mod partikolari dawk mill-dinja tal-mużika, l-ispettaklu, l-arti u l-kultura. Wissa, għattini parti ta' program kif bdejna namlu anka matul il-ġimat li għaddew u sankomplu matul il-komplament ta' dan ix-xar, sankomplu natu ħarsa l-ura lejn uħud mill-aħjar diski recordings oħra li ħarġu matul l-2023, dana xissa intom tistaw tibdew tivvutaw għal-favoriti ta'kom permezz tal-websajt personaliti għal sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk hemm seba' kategoriji li tistaw tivvutaw fiha, tnejn minn tlieta li diġà ħarisna lihom huma dawk tal-videos, il-videos bil-Malti u videos mhux bil-Malti, bi fil-programm li mess jew ta' wara nagħtu ħarsa lejn dawk li jsejħu l-lyric videos. Imma llum qegħdin inħarsu lejn uħud mill-aqwa albums ta' l-2023.
Għal-sema blu, fuq ta' tim, dorna kull imkien, fajla ta' kull żmien, ser issib li dejja miftuħin. Waħti għal-tit, sema' ntir, lil xi ħadd sensi. Jgħiduli crazy, whatever I do is crazy, what about me, my love? Look me in my eyes, but if you stay at mine, 4,000 times when you tick tock, drink tock, let me know your name, you can tick tock. Kupa, erġa ejja l-ura, persa ejja ħdejja, ara tal-fajnejja, ma talba ta' fil-ħodu għadu kmini, najja t-samajtini, kul-modi jatablej, whatever I do remains the same. Kupa, erġa ejja l-ura, persa ejja ħdejja, ara tal-fajnejja, ma talba ta' fil-ħodu għadu kmini, najja t-samajtini, kul-modi jatablej.
Whatever I do remains the same. Erja ejja l-ura, persa ejja ħdejja, ara tal-fajnejja, talba ta' fil-ħodu għadu spin. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling, swear I was falling. Why, it's almost like being in a
smajna żewġ siltiet minn żewġ albums, Pupa minnant Aiden, minn This Is Aiden, mbagħad waraja minn Funny Face ta' Angela Villazarb smajna silta Almost Like Being in Love. Ħalli nisimgħukom żewġ siltiet issa flimkien anke għax b'xi mod jiena nisom l-jorbtu ma' xulxin tal-ħas stilistikament, huma żewġ albums differenti xi ftit minn xulxin, però wieħed huwa Urbanali ta' Karma Jen u l-ieħor huwa Vaganza ta' Michael Azzopardi. Ma nibdew billi nisimgħu silta mingħand il-Karma Jen mela. Tagħhom jisimgħu Junior.
Catalogo massita supermarket, il temo del malti sarà santo pranzo letta, pizzibecta le mia. Una stazza un patet le sarà ti spicchet la mandata.
Listen around, you talk too much, Alma Donna. Mina del Caletta, Mortis del Hashish, Dave. Bocchus peia coragem, coi sicha o sofá. Flip-flops co el madum, dach at lowen in hot day. Sara titta ta lilba sal, moran tal metali chichko. Ta transport malta ant paliza jedu steje. Kukulu tsia, chapsi go. Nina uplie, nina uplie.
For Sinalu, baby, una hill so nil mist here. Nis ohali tabarar.
Forsin Amlu Baby mill-album Vagenza ta' Michael Azzopardi u Abel Asmajna Jr. minant il-Karma Gen. L-istil tal-mużika jibbidel kważi kompletament, issa anka żewġ siltiet illi imiss u din id-darba żewġ albums oħra, wieħed minant Claire Tonna jismu Songs for a Transfigured Heart u l-oħra minant TriStar Kane, Son of Other Days. Ta' Claire Tonna minnu għażilt Nobody.
Sometimes I'm scared to live.
August Reveries mal-album Son of the Days ta' TriStar Kane flimkien ma' Manuel Portelli jemmek u qabel smajna Nobody mal-album Songs for a Transfigured Heart ta' Claire Tonna. Fakarkom li dawn huma uħud siltiet minn uħud mill-aqwa albums ta' l-2023 li jintom tistgħu tivvutaw għall-favorit ta'kom u fost diversi disk recordings oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Għana du għal ħar żewġ siltiet li għandi għalikom l-lum f'din it-tieni parti fejn nkomplu nagħtu ħar sal-ura lejn uħud minn dawn l-aqwa albums tal-2023 issa illi ftaħna s-seħħa għal-voti tagħkom għall-aħjar disk recordings wara l-ħarġu fl-2023 kien tajjeb allura illi nagħtu wkoll ħarsa ħafifa lejn uħud mill-aqwa albums li ħarġu matul is-sena li għaddiet u sanar u b'żewġ albums differenti ferm minn xulxin. Għanna silta mill-album ta' Tony Bartolo Paul Giordomina li jismu How Do You Keep the Music Playing u għanna wkoll il-Judgment Day mill-album doppju illi ħarġu l-Ariola Trade bħala The Bastard Hallelujah u Rabbit Hole. Is-silta li għażilt minn l-album ta' Tony Bartolo u Paul Giordomina How Do You Keep the Music Playing indubjament li m'għandha bżonn ebda introduzzjoni.
Bħal eremit maqduh min-nies għall-pissiġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-olit jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi fwit il-għasel u jien jenżlu fwit il-għasel f'dawk il-ġranet żbir nies għall-passiġġati jiġu għall-mistri raba żdingar biss riservat għall-isniter u l-klieb tal-kaċċatur żmien il-għamin wara l-moħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi f'wied il-għasel u jien qalbi b'hux jefjuri satar minn ġolbla jenżlu fit il-għasel jiġu nar taħat
Judgment Day minant l-Ariola 3 tiġi fit-tniem it-tieni parti tal-programm fil-kimija Tony Santa Lumoni fuq Campus 103.7 fejn il-programm ixxandar kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kien għażel fis-satin ta' wara nofsinhar issibu wkoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com bħala poddata biex tisimgħuha meta tridu intom. Bittina tu l-ħar parti tal-program jiena jkolli l-album tal-ġurnata l-lum konna għedin natu ħarsa l-ura lejn uħut mill-aw albums tal-2023 wieħed minn dawk li huma nominati u tistgħu tivvutaw għalih huwa proprju l-album tal-lum Isles of Lore ta' Weeping Silence. Dal-album ħareġ fl-24 ta' Novembru tas-sena li għaddiet mill-2023 fuq it-tikketta tad-diski Zvediża Vicky Solom Records. Issa li għaddew il-festu tal-Miliet u hekk sejt li bixxiera li l-ewwel album fuq mużika 21 għall-2024 ikun dan għax ma konċ inkludejtu għadni għalkemm kif għadtilkom u wkoll innominat mal-lista tal-albums illi ħarġu s-sena li għaddiet. Dawk tistgħu tifwotaw għalihom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Diġada HG żewġ siltiet oħra minnu dan l-album matul is-sena l-oħra. U allura l-lum sendo biss din s-silta twila ferm minnu, u allura għalek għandi ċans biss il-lindo s-silta wahda. S-silta illi l-għamla taħħam nikolli najta li jgħam operistika ferm, oġbitni ħafna, jisima The Legend of Matteo Falzon, l-album taħħom Isles of Lore, dan u l-grupp Malti, Weeping Silence.
Thank you. for the bottle. My tail disappeared.
Thank you.
Il-Brigistan ta' l-album Isles of Lore ta' Weeping Silence, illi jisima The Legend of Matteo Falzon, għana ġejna f'tbim ta' programmi għor fl-imkien miħaj Tony Santa unik fuq Campus 103.7, fejn il-ta' kunar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija, u rada sir fil-satajn ta' wara nofsinhar, namlu siħa fl-imkien nisima uħsejjes minn Malta s-seklu 28, ħafna drabi uħsejjes ġodda. Palma kienu anka dawn tal-lum, anka jekk fil-parti kbira qegħdin nħarsu lura issa lejn il-mużika tas-sena li għaddiet. Biex għankentom tkunu tistgħu tivvotaw għal dawk li kienu diski u recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena l-oħra. Id-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Nawguralkom is-sena t-tajba u sakemm nerġgħu ta' darba oħra biex jgħin iktar tnejnilkom ħlief. Saħħa. Musika 21 u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.